Tällainen haastattelu tarkoittanee lähinnä sitä, olisiko nuorimmalle ja ainoalle elossa olevalle perheen jäsenelle jäänyt jotakin muistikuvaa veljestään säveltäjä Toivo Kuulasta. No, onhan sitä jäänyt jotakin pientä. Nimittäin sellaista, mitä ei mainita Tuomi Elmgren Heinosen kirjoittamassa Toivo Kuula elämäkerrassa. Kun Toivon ensimmäinen opintokausi vuonna 1903 päättyi Helsingin musiikkiopistossa, hän asettui asumaan Vaasassa pitkän Lahden katu numero 10 ullakkohuoneeseen. Perheen huoneet olivat alakerrassa. Olin silloin 4-vuotias ja aloin tajuta, että siellähän se Toivo nyt asuu. Liekö jokin varoitellut vai mitä? Mutta ymmärsin erään säännön. Huoneeseen ei ollut juuri menemistä. Ja jos menikin, oli oltava vaiti. Kun myöhemmässä vaiheessa hommattiin vuokrattu piano alakertaan, niin sääntö koski sitäkin huonetta. Ainoastaan keittiössä ja ulkona sopi vapaasti puhua. Mikäpä siinä? Toivo ei halunnut jaaritella ja minä olin vaiti. Hyvissä väleissä silti oltiin. Kulin kuin kotitonttu huoneesta toiseen. Sinnekin, missä Toivo sattui olemaan. Hain käsiini jonkin kuvakirjan tai piirtelin paperiin ukon kuvia. Mitäpä tässä turhia jaarittelemaan? Syytä tai aihetta tähän vaiteliaisuuteen en tietenkään ymmärtänyt. Mutta sääntö on aina sääntö. Näin myös mitä Toivo tekee, vaikka en ollut huomaavinani. Naputti kynällään pöytään ja kirjoitti nuotteja. Kyllä vain nuotin tunsin. Urkuharmonin päällä oli aina koraalikirja ja sitäkin selailin. Ensimmäinen varsinainen musiikillinen muistikuva Toivosta alkoi fagotista. Sitä ennen olin tietysti nähnyt ja kuullut soitettavan viululla ja urkuharmonilla. Mutta nämä instrumentit eivät herättäneet mielenkiintoa. Eräänä päivänä alkoi yläkerran huoneesta kuulua fagotin töräyksiä. Minäpä viivanasin, avasin varovasti oven. Ja siellä Toivo päästelee virnistellen fagotista oikein matalia ääniä. Katselin silmät renkaana mokomakin laitos. Aikansa töryytettyään alkaa taas kirjoittaa nuotteja. Mutta nyt hän onkin veikeällä tuulella. Antaa puoliarkkia, nuottipaperia ja kynän minulle. Tietysti ankaran vaiteliaisuuden vallitessa. Ymmärrän yskän. Eli minunkin on kirjoitettava nuotteja. Menin jonnekin sivupöydälle ja aloin tuhärtää. Ensin pienempiä nuijapäitä. Ja kun työ oli hidasta, niin aloin lopulta suurentaa niitä. Alarivi kauttaaltaan suuria, koko viivaston täyttäviä nuotteja. Vein sitten paperin Toivolle tarkastettavaksi. Oli tarkastavinaan paperia hyvin kriitillisen näköisenä. Kysyi sitten arvokkaasti, että mitäs nämä suuret nuotit täällä alhaalla merkitsevät. Soitetaan lujaa, tokaisin minä vakavasti. Harvoin näin Toivon nauravan, mutta nyt hän teki niin. Ja minä nauroin kilpaa Toivon kanssa. Tämä olikin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Toivon kanssa yhdessä nuotteja kirjoiteltiin. Myöhemmässä vaiheessa, kun olin 6-7-vuotias, mentiin metsälle. Toivo hiihteli edellä luodikko selässään ja minä kipittelin perässä. Niin vain junnailtiin sinne tänne vaitelijana. Mutta vähän oli Vaasan seudun lähimetsissä lintuja. Sain sitten myöhemmin kortteja, että hauska oli hiihdellä metsässä ja hyvin se jaloveli perässä pysyi. Vuonna 1904, kun olin 5-vuotias, mentiin yhdessä äitini kanssa Isonkyrön vanhaan kirkkoon kuuntelemaan Toivon säveltämää 600-vuotisjuhlakantaattia. Muistan hyvin, kun painiskeltiin kirkon ahtaalla portilla, ennen kuin päästiin sisälle. Ja kaikki hokivat ennustusta, että tämä kirkko sortuu täysin. Mutta ei se vaan sortunut. Kovin tukalaa oli siellä olo. Enkä muista esityksessä paljon mikään. Vuonna 1954, eli 50 vuotta myöhemmin, kävin kuuntelemassa saman kantaatin uudelleen ja samassa paikassa. Tosin ainoana perheenjäsenenä, sillä veli Arvo ja sisar Lempi eivät saapuneet, vaikka olivat silloin elossa. Isonkyrön vanhan kirkon 600 ja 650-vuotisjuhlat ovat jääneet tietoisuuteen kirkollisina ja maakunnallisina juhlapäivänä. Toivo oli saanut luottamustehtävän. Niin valmis ja vakaumuksellinen taiteilija kuin luonteeltaan olikin. Osoittautui hän kuitenkin tavalliseksi ihmiseksi siinä suhteessa, että meni naimisiin. Selvä on, ettei nuoresta, iloisesta ja teräväpäisestä rouvasta ollut ajan pitkään Toivon seuraksi, koska hän ei osannut olla vaiti silloin kun tarvittiin. Ja suorastaan kärsi vaiteliaisuudesta. No, seuraa hän sai äidistäni ja minusta. Me kuuntelimme. Veljeni Arvo asui silloin jo muualla. Sisarni Lempi oli taas sellainen pyryharakka, joka hyppeli puusta puuhun, kuten voidaan sanoa. Intti omiaan, eikä kuunnellut mitään. Minusta tuli siis vähitellen Toivon varamies, tuollainen 6-10-vuotias kavalieri. Ei myös isästäkään ollut hänelle seuraksi, sillä hän oli päivisin asemalla ja hoiti muina aikoina laajaa kirjeenvaihtoa. Myöhemmissä vaiheissa asetuimme sitten Siljarouvan tueksi, kun Toivo alkoi hommata eroa. Lapuan 100-vuotisjuhlilla vuonna 1908 olin sisareni kanssa kuuntelemassa Toivon säveltämää Lapuan marssia. Toivolla oli nyt kiire ja hoppu. Eikä hän ehtinyt paljonkaan meille seuraa pitämään. Noin sivumennen sanoen kuuntelin vuonna 1958 Lapuan marssin uudelleen. Ja nyt oli läsnä Toivon tytär Sinikka, vaimoni ja Pentti poika. Lapuan juhlat ovat jääneet yleiseen tietoisuuteen suurina kansallisina juhlapäivinä. Toivo oli saanut toisen maakunnallisen tilaisuutensa. Puuttui vain kolmas, eli nuijamiesten marssi. Ja se tuli aikanaan. Mutta kun juhlat pidettiin vuonna 1924 Ilkan monumentilla Ilmajoella, oli Toivo jo kuollut. Juhlia Ilkan monumentilla on jatkettu sittemmin maakunnallisina kuvaelmasarjoina. Jokainen maakunta on tietysti tuova kekoon oman osuutensa. Ikään kuin kotimaakuntansa maagilliseen kolmioon, minkä kärkipisteitä ovat Isokyrö, Lapua ja Ilmajoki, oli Toivo Kuula kuitenkin jo ehtinyt piirtää puumerkkinsä. Eli merkin joka kulmaan. Isonkyrän, Lapuan ja Ilmajoen käsitteisiin sisältyy näissä puitteissa uskontoa, kansallista henkeä, yksilöllistä ja kaikille Pohjoismaille ominaista vapauden rakkautta. Menneisyyden muistojen kunnioittamista ja uuden rakentamista. Jotakin sellaista mies Toivo Kuulassa näin kotipiiristä katsottuna oli. Hänen oli haparoitava yksinään pimeän kuilun yli. Elämä oli silloin joskus kuin syystunnelmaa, kunnes aikansa haparoituaan se oli taas kuin aamulaulu. Vanhempani eivät suinkaan haranneet poikansa täysin odottamatonta suuntaa vastaan, niin kuin joskus on sanottu. Vaan näin, että he olivat ymmällään. He kaipasivat ilmeisesti ymmärtämystä saadaksensa luottamusta poikansa elämän kutsumukseen. Kun joskus vuonna 1908 Akseli Galén Kallela oli Vaasan asemalla antanut tunnustusta Toivolle, niin näin, mitä se vaikutti isään. Isä tarvitsi auktoriteettia tuekseen tässä suhteessa, mutta Toivo sai ja hänen oli raivattava tiensä yksin.